Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ura je 8. Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, še posebej vsem, ki ste v službi. Dobro jutro tudi vsem vam, ki ste doma. Ja, tudi šolo obvezni otroci so doma, tisti od 5. razreda naprej pa tudi starejši. In kako naj zdaj to poteka? Starši v službi, šole nadaljavo, otroci doma. Kako otrokom razložiti, da to niso počitnice, čeprav to nekako nekaterim izgleda? O vsem tem v današnji svetovalnici z nami je strokovnjak za vzgojo Miha Ruparčič. Dobro jutro in pozdravljeni.
Dobro jutro, pozdrav vam in vsem poslušalcem.
Ja, in kar vprašanje res zastavljam vam, čeprav bomo v nadaljevanju tudi k sodelovanju povabili poslušalke in poslušalce. Če imate kakšno vprašanje, potem nam pišite na studio@ognisce.si. SMS predal je 051-377-377, telefonska številka pa 051-512-10-00. Torej, gospod Ruparčič, kako otrokom to razložiti, da niso počitnice, da je vendar leto tudi resen teden šole?
Pomembno vprašanje. Za začetek verjetno kar tako, kot ste rekli, da to niso počitnice, z veliko mero potrpežljivosti in dobronamernosti. Naši možgani ne marajo nepredvidljivosti. Časi so pa sila nepredvidljivi, tako da prvi korak k šoli na domu je to, da naredimo neko predvidljivo rutino, da naredimo neko predvidljivo strukturo. Glede na starost je dobro, da pri tem sodeluje tudi otrok, da in otrok in starši vemo, kaj naj bi se ob kakšnem delu dneva dogajalo. Torej, za začetek.
Če vas prav razumem, da naredimo nek domač urnik.
Res je, tako. Zelo pomaga.
Torej, urnik, kdaj naj ustanejo, pozajtrkujejo, se pripravijo za šolsko delo in tudi najbrž, kdaj potem končajo šolo.
Ja, ta vidik je zelo pomemben, če začneva kar zjutraj. Vkolikor je mogoče, ker starši se zdaj nahajamo v zelo, zelo različnih situacijah. Eni starši odhajajo na delo, eni delajo doma. Tisti, ki delajo doma, je morda na nek način se stvari nekoliko poenostavijo. Za vse je dragoceno, če je mogoče, da bi skupaj vstali zjutraj, da bi imeli skupen zajtrk. Profesor Neufeld, razvojni psiholog iz Kanade, vedno pravi, kako dragoceno je, če je možno zjutraj začeti dan na način, da imaš tako imenovani zajtrk navezanosti. V praksi to pomeni, da se z otrokom povežeš v pogovor. Ta pogovor seveda je tak, da bo zanimiv otroku, kjer dobiš tri elemente. In to je pogled otroka, nasmeh in kibanje. To je nekaj, kar delamo sicer intuitivno, je pa izredno pomembno in zelo dragoceno, ker 80% nas družin zjutraj doživljamo tako imenovano jutranjo hektiko in gledamo zelo en mimo drugega, zelo malo očesnega stika imamo, tako da že zjutraj lahko aktiviramo, to so tako imenovani instinkti navezanosti, ki nam omogočajo večjo povezanost tudi, ko smo narazen in posledično nam otroci zaradi tega lahko bolj sledijo. Tekom dneva je dobro, če je možno, da se družina zbere vsaj za enim obrokom skupaj, pa ne bo to zajtrk, kosilo ali večerja, če uspe več, seveda toliko boljše. En obrok dnevno, po raziskavah skupen naredi ogromno razliko na področju našega počutja in duševnega zdravja. Šola je pa zelo dragoceno, da je zamejena. Zamejena, da se takrat konča, ker sicer imamo stalne težave z otroci, ko se zapletamo v tem, da imajo že cel popoldne telefon, ampak on ima na tem telefonu točno na tej aplikaciji ima neke stvari za matematiko. Ne? In potem se seveda tam verjetno ni samo matematika in še kaj drugega, zato je dragoceno, da se ob določeni uri ta šola seveda zaključi.
Ja, zelo lepo bi bilo, tako kot ste rekli, da bi res zjutraj imeli čas za skupni zajtrk, ampak vemo, da res odidemo zjutraj nekateri zgodaj v domu, da pridemo pravočasno do službe. Nas lahko potem vsaj kaj reši oziroma je kakšna alternativa, da mogoče pokličemo otroka, preden gre v šolo ali preden ostane zdaj za šolo?
Gotovo. Vsak starš najbolj pozna svojega otroka. In za otroka je dragoceno to, da ve, da starš misli na njega, da zmanjšamo ta občutek ločenosti in separacije, tudi ko nismo fizično skupaj. Tako da tukaj so vsi načini tisti, ki so v redu, ki ga starš presod, da bo lahko v stiku s svojim otrokom. Seveda je ta stik zelo dragoceno, da nima te samo te nadzorniške funkcije, ampak funkcijo povezovanja, da otrok čuti, da smo z njim, ne samo, da ga nadziramo.
Ja, 8:05 je ura, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vas vabimo, da sodelujete pri tem pogovoru s strokovnjakom za vzgojo Miho Ruparčičem. Telefonska številka je 01-512-10-00. Elektronski naslov studio@ognisce.si in naš SMS predal 051-377-377. Omenili ste, da je dobro narediti nekakšen urnik, strukturo dneva in postaviti meje tudi tam, ko je delo za šolo končano.
Tako. In po tistem času, ko je šole konc, se nam pa neke nove meje, nove poti moramo ubrati. In sicer, kar se tiče druženja otroka na socialnih omrežjih, tudi to je stvar, ki danes jo seveda do neke mere je potrebno dopustiti, ker je to varen način srečevanja, hkrati pa tudi zamejiti. Ko sem se včeraj pogovarjal z učitelji, svetovalnimi službami, kot odločevalci v zdravstvu, kaj je zdaj sploh za najstnike tist način in nekje je neko skupno stališče, da je dobro, da si zbere tudi do, nekje do dva prijatelja za druženje v živo, če je le možno, naj bo to druženje v naravi, na razdalji recimo 3 metre, potem je možno takšno druženje tudi brez mask, razen če odlok sicer določa drugače. Če so na malo, bi rekel, malo bliže, tam 1,5 metra pa vse glih dobro z masko. Tako da ta stik v živo z vrstniki je dragoceno, vendar da si zbere svoj, kot rečemo danes, mehurček, da niso dopoldne 3 prijatelji, popoldne 3.
Stik v naravi in stik z najstniki je zagotovo zelo pomemben. Kaj pa, če ima sošolce, ki niso iz istega kraja, koliko časa naj tu dopustimo nekega druženja na teh socialnih omrežjih?
Ne vem, če pravzaprav je katerikoli strokovnjak podal zelo jasne smernice glede tega časa. Jaz bi tle apeliral na starševsko intuicijo, na ta starševski občutek, kaj je tista, tudi glede na poznavanje posameznega otroka. Starši jim povejo, ja, se je bil čist fuč, ko je bil tolik in tolik ur, sploh nismo mogli več z njim v stik prideti, ko je bil tolik in tolik časa na socialnih omrežjih. Tako da ta omejitev se mi zdi zelo dragocena. Tukaj imamo tudi krasne tekste, ki si jih lahko na internetu od gospoda Miha Kramlja, ki je vodja ambulante za zdravljenje nekemičnih odvisnosti v Novi Gorici. Njegovi teksti, ki si jih starši lahko preberete, so zelo dragoceni in so dostopni na spletu.
Kaj pa pomeni to, koliko se starši zanimamo za to, kar se dogaja v šoli, za snov, ki jo predelajo, ali pa za odnose, ki jih imajo med seboj otroci v šoli?
Ja, tle ste omenili zelo, zelo pomemben del. Zanimanje za otroka je je eden od 6 stebrov, danes nimamo toliko časa, da bi vse obdelali, eno 6 stebrov navezanosti, da se zanimamo iz lastne moči. To je precej drugače kot samo kontrola in nadzor. In kadar se zanimaš, moraš biti pripravljen seveda poslušati, pa naj bo to 6-letnica ali pa naj bo to 16-letnica, kar veliko o njihovih odnosih, o njihovih zapletih. In te stvari nam odraslim mnogokrat niso prav zelo zanimive. Tako da mora biti prav zavestna odločitev za njihov svet. Za šolo vsekakor se mi zdi dragoceno vsak dan spremljati, kako gre otroku, kaj mu je šlo, kaj mu ni šlo, kaj so bile vsebine. Dragoceno je tudi biti v stiku z učitelji od otroka, zato da zaznamo neko stisko, da zaznamo nek problem. Učitelji povedo, ko je otrok na Teamsu, na Zoomu, mi vidimo, da je recimo gor prijavljen. Če ni prijavljen, lahko povemo staršem. Če je prijavljen, mi ne vemo, kaj ta otrok počne. A res sledi ali je on na socialnih omrežjih. Zato je ta stik vsakodneven z otrokom, kjer bo starš zaznal, kaj se z otrokom dogaja, zelo dragocen. Je pa tako, za 12-letnika je za enega je lahko to, da je sam doma še kar precejšen izziv, ga je lahko precej strah in če ga je strah, bo teže sledil v šoli, nekdo bo pa z veliko večjo lahkoto. Tako da tudi vloga starih staršev je lahko tukaj dragocena, če ne živimo z njimi v istem gospodinstvu, pa seveda ta stik preko telefona, vidim, da tudi vedno več starejših že obvlada tudi video povezavo.
Kako pa postaviti to vprašanje, kako vzpostaviti ta stik z zanimanjem, da ne dobimo nekih enozložnih ali zelo kratkih odgovorov, ja, v redu, ne in tako podobno?
Ja, tukaj je gotovo potrebna naša vztrajnost. Če mi otroka sam vprašamo, kako je bilo v šoli, bo rekel dobro. Ga bo treba malo globje vprašati, ne? Se pravi, kaj je bil lep dogodek v šoli, kaj je bil morda neprijeten dogodek v šoli, se pravi, z nekimi podvprašanji. Vedno pomaga, da se vprašamo, kako je bilo z nami, ko smo bili toliko stari kot naši otroci, kako so naši starši bili v stiku z nami in lahko bomo ugotovili, da so se zelo radi zanimali, lahko bomo pa ugotovili, da tega zanimanja ni bilo in smo bili prepuščeni lahko sami sebi. In v obeh primerih bomo iz tega lahko črpali, kaj je tista stvar, kaj je tist način, da najdemo pot do otroka. V navezanosti ali pa v varni navezanosti je pa ena temeljna drža, da smo do otroka v drži, lej, najin problem, kakršenkoli, je vedno manjši kot najin odnos. Najin odnos je večji in najin odnos bo vedno zmagal. Tako da v tem smislu smo te nosilci upanja. Glede na situacijo, da so otroci doma, je pa dobro, da jim povemo, da smo tudi njim hvaležni za njihov doprinos, tako da se šolajo doma, da smo ponosni na njih, kaj vse zmorejo, kako se zmorejo preko računalnika povezovati in tako naprej. In da tudi, če odhajajo na stike s prijatelji, da se držijo ukrepov v tej, bi rekel, stoletni situaciji, ki je, da smo tudi njim hvaležni in da je njihov doprinos dragocen. Tako da je fino, da ne pozabimo tudi na ta element hvaležnosti.
Ja, 8 in 12 minut je ura, spremljate Radio Ognjišče, svetovalnico, z nami je strokovnjak za vzgojo Miha Ruparčič. Tudi vi, dobrodošli, da se nama pridružite pri pogovoru. 01 512 10 00 je telefonska številka, elektronski naslov studio@ognjisce.si in SMS predal 051 377 377. Kako pa, gospod Ruparčič, zdaj vsak dan slišimo te nove številke, ne? Koliko je na novo okuženih, slišimo o novih ukrepih, zdaj o tej prepovedi omejitve gibanja, vse to med nas ljudi se je neke vrste strah. Ampak mi moramo pa otrokom dati neko zaupanje, ponuditi neko varnost, ne?
Ja, drži. Ta razmejitev med po eni strani med starševskimi problemi in našimi stiskami in otroci. Dragoceno je, da mi naše starševske stiske, starševske skrbi, ki so mnogotere, od financ do organizacije dneva in tako naprej, urejamo ne pred otroci. Čeprav je to ni vedno lahko, ali pa načeloma se v tem strinjamo, pri izvedbi pa je kar nekaj stiska. Ne, se pravi, da to urejamo z svojimi partnerji, da to urejamo z odraslimi osebami in ne urejamo z otroci. Kar se tiče vprašanja, in pravzaprav smo tudi mi tista barijera, da se ne vrtijo ves čas poročila pred otroci, ampak smo mi tukaj vmes. Za otroke, seveda glede na starost, je važno, da jim dajemo sporočila varnosti. Se pravi, kaj bi to pomenili? Se pravi, sporočila varnosti napram sporočil strahu. Kar pomeni, da bojo možgani se usmerili na varnost, ne na nevarnost, to je pa pomembno za to, da otrok zunanjega sveta ne doživlja kot nevarnega konkretno. En stavek bi bil zelo neprimeren, pej si hiter roke umi, da navš korone dubu. Ne? To je recimo lahko stav, ki ga vsak od nas staršo odkom in grede blekne, ampak je usmerjen na nevarnost. Ne? Stavki, ki govorijo o varnosti, so pa v tem smislu, si gremo umit roke, da smo na varnem. Ne? Tudi ne gremo v šolo, ker je tam nevarno trenutno, ne? Ampak rečemo, trenutno smo doma, ker je to za nas najbolj varno. Trenutno se ne moramo dobiti s prijatelji, ne? Ne bomo rekli, joj, s prijatelji je nevaren, se bomo okužili, ampak trenutno smo doma, ker je to najbolj varno. Se pravi, usmerjanje na varnost. Otroci imajo seveda tudi mnogo vprašanja in tam je fajn povedati, spet se usmeriti na varnost, da imamo dobre strokovnjake, da imamo dobro zdravstvo, ki se zelo trudi, da ogromno strokovnjakov išče zdravila, cepiva in rešitve, in da verjamemo, da se bojo stvari zelo dobro išle, sedaj pa damo pač svoj doprinos k temu, da se držimo ukrepov.
Najbrž pa otroci in najstniki zelo hitro zaznajo, če je nas strah, če mi nismo gotovi, to širimo.
Ja.
Nezavedno pravzaprav navzven, ne?
Drži. Zato je pomembno, da imamo tudi mi prostor ranljivosti. In to ob svojem partnerju, lahko ob prijateljih, lahko ob bratih, sestrah, lahko ob neki drugi odrasli osebi, lahko je to duhovnik, kjer lahko mi tudi izrazimo vse svoje stiske in strahove. Včasih pozabimo tudi na to, na jog. Jog je nekaj, kar je v zapadni družbi precej preganjano, ker nas spomne, da je na drugi strani sreče. V resnici pa jog tisti, s katerim lahko je to solzami, lahko je to samo ena žalost, ampak jog je tisti način od Boga dan, od narave dan, ki ga imamo, da se adaptiramo na situacije, ki jih ne moramo spremeniti. In trenutno je marsikaj takega, kar ne moramo spremeniti. In na začetku smo ponavadi frustrirani, jezni in mnogi ljudje, ki nimajo tega kanala še odprtega za jokanje, ali so jim doma govorili, naj ne jokajo, ali imajo partnerje ali partnerke, ki težko prenašajo njihov jok, potem doskrat ostanejo zaciklani v teh frustraciji, v jezi in potem ostanejo na tem nivoju frustracije, kako je vse narobe, kako je vse grozen in tako naprej. Če pa lahko zdrkneš tudi v eno žalost za stvari, ki so težke, za stvari, ki se jim je treba odpovedati, se pa z jokom adaptiramo na tiste situacije, ki jih v tem trenutku ne moramo spremeniti in se na ta način umirimo in izčistimo en pogled, da vidimo, kaj pa lahko. Se pravi, in to je gotovo zdaj čas za povezovanje, zato, ker so odnosi trenutno res edina točka stabilnosti, ki jo v teh nepredvidljivih časih imamo.
Ja, omenili ste odnose, pomembni so tudi odnosi s starimi starši. Ponekod je tako, da živijo skupaj v istem gospodinstvu. So pa zdaj tudi seveda primeri, ko so stari starši v teh domovih zaostarele in ne moremo do njih, ne more biti tega osebnega stika. Je lahko stik le po telefonu ali pa tako, kot smo mi zdaj povezana, nadaljavo smo možli v Skype ali če se podobnega, ne?
Ja, drži. Kot slišim, velik domov res tukaj pomaga. Nekateri stiki so možni seveda tudi preko balkonov, drugač pa je video povezava gotovo v tem trenutku tista nepogrešljiva vez, ki jo trenutno imamo, tudi vsa srečanja za starše, za učitelje v osnovnih šolah in v vrtcih zdaj potekajo na ta način in smo lahko hvaležni, da ta način trenutno obstoja in nadomešča ta osebni stik, seveda začasno, je pa veliko, veliko več kot nič.
Ja, ampak kaj pa recimo v primerih, ko smo v skupnem gospodinstvu, svetovano je, naj se otroci ne družijo preveč, z njimi pa vendarle nek stik mora biti, ne, neko, neko zaupanje moramo tukaj ohraniti. Ne?
Ljudje imajo zelo različne prakse. V primeru, da otrok seveda odhaja v zunanji svet in živimo skupaj z starimi starši, je lahko ocena, da je potrebno, da ta stik seveda je, vendar da ohranjamo to razdaljo in distanco. Kadar živijo, se pravi, stari starši na drugih lokacijah, pa lahko pridejo na vrt ali mi do njih in da je to recimo v isti regiji, a ne, da nam je dopustno potovati, se bomo na nek način srečevali zunaj. Tako da moramo biti iznajdljivi in čuječi, kaj so tisti načini, ki nam omogočajo stik in hkrati, da zagotavljamo potrebno varnost, ker starejši ljudje so dejansko v tej rizični skupini, hkrati pa seveda stik človeški nujno potrebujejo.
28 minut je, torej še 10 minut bomo skupaj v svetovalnici z Miho Ruparčičem, strokovnjakom za vzgojo. Lahko se nama pridružite na 01 512 10 00. Vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ja, danes je drugi dan te šole nadaljavo, če lahko tako rečem. Kmalu pa se bodo začele počitnice in takrat je pa prav, da ta urnik, ki ga bomo zdaj uvedli za ta teden, spremenimo, kaj ne?
Drži. Počitnice ne naredijo razliko, ne naredijo nekaj, kar je drugače. Bomo mogli biti iznajdljivi, inovativni, bomo pa verjetno v različnih situacijah. A ne? Nekdo, ki ima starše trenutno v zdravstvu, a ne, si ti starši ne bojo mogli vzeti dopusta, v kakšni dejavnosti, ki ni takšna, si starši lahko bojo vzeli dopust. Vsekakor tudi v času počitnic, sploh če bojo otroci sami, je tudi dragoceno, da je narejena struktura, ampak tako kot se sam omenil, da je ta struktura drugačna, da pa starši si seveda poseben čas vzamejo pa le za otroke svoje, poseben čas, če je možno za vsazga. Ko govorimo o tem posebnem času, se včas starši za glavo primejo, joj, sej to pa ne morem, sej to je pa preveč in so zanimive te smernice ameriške, te psihološke organizacije, kaj je ta poseben čas že tako nasplošno pomeni in to je nekje za otroke do 6. leta, 10 minut na dan, od 6 do 12, 30 minut na teden in nad 12 za najstnike 1 ura na mesec, tako da ta poseben čas, ki ga starš preživi z otrokom, po raziskavah ima svoje mesto in ima svojo težo.
Ja, je najbrž to res težko za tiste, ki imajo več otrok, ne?
Ja, to je zelo, zelo velik izziv. Zelo velik izziv. In ponavadi je pa spet tako, veste, da ni vse ali pa nič, ne? Če ti nimaš vsak dan možnosti imeti tazga stika, pa morda, če to ozavestiš, ga boš imel pa dvakrat na teden. Vsaka stvar šteje, vsaka stvar je veliko več kot tič.
Ja, kaj pa pri tistih, ki starši ne živijo skupaj?
Ja, to je seveda pa poseben izziv, kako zagotavljati te stike, da bojo varno, vendar imajo ponavad te pari določeno rutino že, kako zagotavljajo stike, imajo izkušnjo tudi iz prvega vala, kako te stike zagotavljati. V primeru zapletov in nejasnosti je vedno dobro poiskati pomoč, tukaj seveda tudi centri za socialno delo so na voljo in obilno pomagajo, kako zagotavljati te stike, da se bojo izvajali, se pravi, da se bojo izvajali in da se bojo izvajali na varen način.
Gospod Ruparčič, kako je ta čas primeren za uvajanje kakšnih sprememb, morda novih navad za spreminjanje vzorcev, ki jih recimo imamo v družinah?
Ja, dobro vprašanje. Verjetno to ni čas za neke posebne morda novosti. Tista novost, ki bo pa v tem trenutku dobrodošla, bo pa ravno ta naše povezovanje, naše zanimanje za otroka. Če smo mi najstnika v tem trenutku že malo zgubili, da se je zelo začel navezovati na vrstnike in da smo izgubili stik z njim, bo to velika priložnost, da nazaj dobimo ta stik s tem otrokom. Ne? In kako dobimo nazaj s tem otrokom? Z zelo preprostimi stvarmi. Da iščemo način, da skupaj počnemo stvari, ki so prijetne. Da nismo samo, ker eni starši rečejo, jaz se drugega več kot kregam z otrokom in ustvarjam red, sploh nimam več drugega stika. In to je takrat alarm, da je treba najdeti način, da vstopimo v otrokov svet. En tak hecen pregovor je sploh za najstnike, da ti ne bojo nič povedali oziroma ti bojo kaj povedali ob enih zjutraj ob svečah, kaj jim boš kaj za jest pripravil. Tako da včasih pomaga skupna upravila, da skupaj ene stvari delaš, lahko skupaj kuhaš in tle boš mogel veliko mero potrpežljivosti pa fleksibilnosti pokazati. Enim najstnikom je krasno, da si pogledaš skupaj en film, ki si ga najstnik izbere, ki morda tep ni najbolj všeč, da bereš isto knjigo, kot jo bere najstnik, da si pripravljen tudi odpreti srce pa malo isto glasbo poslušati, ne samo zamahant z roko, kako grozno glasbo posluša moj otrok, se pravi, če ne postanete kakor otroci, a ne, pomeni vstopiti v svet svojega otroka.
Mislim, da ste nam staršem dali kar dovolj domače naloge za tele dni, te dni, ki so pred nami. Ja, najlepša hvala, gospod Ruparčič, za vaš čas, za vaše nasvete, za to, da sva se danes slišala, sicer nadaljavo, upam pa, da prihodnič že uživo v našem studiju.
Ja,
vse dobro in tudi vam veliko zdravja.
Hvala vam in vse dobro vašim poslušalcem in ostanite povezani.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.